Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 27 студзеня. Нашыя тэмы. Святлана Ціханоўская даслала ліст прэзідэнту Савета міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі. Палітвязень атрымаў 3 гады калоніі за адзін каментар. Нашу ніву прызналі экстрэмісцкім фарміраваннем. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Тихановская дослала лист президенту Совета ИКАО, передая яе пресс-служба. 31 студеня Совет Международной Организации Громадянской Авиации збярэцца, каб абмеркаваць доклад про посадку самолета РАНР у Беларуси. У своем листе Тихановская заявила, что инцидент был наумысный загадзя спланаванной операции по арышти оппонента. Яна пропоновала лічыць наумысной перашкодой расследованию тое, что белорусский режим утойваў звестки про здарэнне. Тихановская заклікала дадаць да справаздачы паказанні авіядыспетчара Алега Галегава. Ён знаходзіўся ў дыспетчарскай падчас аперацыі па прымусовай пасадцы самалёта РАНР, а пасля эміграцыі ў Польшчу расказаў, як яна адбывалася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
3 гады калоніі агульнага рэжыму атрымаў палітвязень Руслан Кузьміч. Жыхара Навагрудка прызналі вінаватым за каментар у адным з тэлеграм-каналаў. Ён напісаў: «Ок, прыйшло время даставаць оружие, жыве Беларусь». Камент быў пакінуты пад відэа, у якім паказвалася выкарыстанне зброі. На думку следчых, гэты допіс сведчыў пра падтрымку экстрэмісцкай дзейнасці і выкарыстанне зброі. Пракуратура таксама заявіла, што абвінавачаны падахвочваў іншых грамадзян да гвалтоўных супрацьпраўных дзеянняў, у тым ліку з выкарыстаннем зброі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі наша ніўцу прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Такое рашэнне яшчэ 14 студзеня прыняў КДБ РБ, але пра яго стала вядома толькі цяпер. Экстрэмісцкім фармаваннем прызнана група грамадзян з ліку прыватнага прадпрыемства «Суродзічы» газеты «Наша Ніва». У рашэнні згадваюцца адрасы сайта выдання, яго тэлеграм-канал і соцсеткі. Да «Суродзічаў» адносіцца не толькі «Наша Ніва», ім заснаваны і папулярны часопіс «Наша гісторыя».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На мяжы з Беларусію скончыў жыццё самагубствам польскі вайсковец. Па папярэдняй інфармацыі, салдат застрэліў сябе стабільнай зброі. Расследаванне праводзіць вайсковая жандармерыя, паведамляе pap.pl. Трагічны выпадак адбыўся 26 студзеня ў ваколіцы Белавежы. Вайсковец якраз мусіў заступіць на змену.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ўжо больш за 1000 палітвязняў. Праваабаронцы ўключылі ў спіс яшчэ 12 чалавек. Гэта Мікалай Белазёраў, Мікалай Бернікаў, Мікалай Вітікаў, Анатоль Выдрын, Артём Жэрнак, Мікалай Кавалеўскі, Алег Канавалаў, Андрэй Корабаў, Андрэй Мышкавец, Мікіта Палеонак, Руслан Сінчукоў і Дмітры Цыб. Цяпер палітняволенымі прызнаныя 1007 чалавек. Праваабаронцы лічаць іх справы палітычна матываванымі і патрабуюць вызвалення. Большасць новых палітвязняў асуджаны ці ўзятыя пад варту па крымінальных справах, распачатых за абразу прадстаўніка ўлады ці Аляксандра Лукашэнкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.